Taiteilijat ovat siitä erilaisia kuin monen muun alan ihmiset, että vaikka rahaa ja palkkaa ei olisi, niin he tekevät työtään silti. Siltä ainakin tuntuu, kun seuraa teatterin tekijöitä vapaalla ammattikentällä. Miten teatteritaidetta uudistetaan kengännauha budjetilla? Siinä Kultakuumeen tämän päivän kysymys. Seurassanne Iida Rauhalammi. Hyvää iltapäivää Kultakuumeen kuuntelijat. Tänään tässä lähetyksessä selviää, miksi Kiinassa on suomalaisen nykytanssin tulevaisuus ja miten nykytaidetta syntyy tilan ehdoilla. Lähetyksen lopulla vierailemme kohisevassa Voimala-museossa. Mutta ensiksi terveisiä Porist. Kaikki kuuntelijat, Poris kokoontui nyt viikonloppuna teatterialan ihmisiä ja vapaan ammattikentän ryhmiä Suomesta ja maailmalta. Teatterifestivaali Lainsuojattomat järjestettiin 16 kertaa. Studioon on festivaalihumusta selviytynyt ohjaaja, teatteri Vanha Jukon tuleva taiteellinen johtaja Linda Wahlgren ja Porin studioon etäyhteydellä teatterijohtaja, festivaalijärjestäjä Angelika Moisel. Tervetuloa molemmat.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuluu ääni myös Porista, eli ollaan kaikki linjoilla ja hengissä. Nyt ollaan festareiden yli päästy maanantaihin. Minkälainen tunnelma teillä on festivaalien jälkeen? Mikä on vapaan kentän tila?
No aivan uskomattoman hyvä, että sitä luovaa energiaa on todella paljon. Et mä uskon, että ei me tästä ainakaan näivetytä, että vapaalta kentältä varmaan löytyy myös ne ratkaisut siihen, että miten teatteri selviää yhteiskunnassa.
Näin Angelika Moiselle. Mitäs Linda Wahlgren?
No samaa mieltä kyllä, että Porissa oli todella sellainen tunnelma, että teatteri elää ja voi hyvin, upeita esityksiä ja paljon katsojia, paljon kiinnostavaa keskustelua. Suuret kiitokset järjestäjille ja oli kyllä hieno meininki, että siellä syntyi monia uusia ratkaisuja näihin kysymyksiin.
Palataan hetken kuluttua tähän keskusteluun, mutta käydään tässä välissä vähän viikonlopun tunnelmissa Porissa. Otetaan fiilistä tuolta Karolais-esityksestä. Se oli tällainen monologi-komedia, jossa päähenkilö oli mustasukkainen lehmälle.
Gusto! Very moving, no? All those birdy voices raised up in song.
Saanko kysyä, että mitä tykkäsitte?
Tykättiin. Kovasti tykättiin. Näitä tuontiesityksiä nyt muutenkin harvemmin näkee. Sitten kokemuksesta nämä vierailevat esitykset on ollut aina tosi laadukkaita ja tosi intiimejä ja tosi tämmöisiä iholle tulevia.
Ohjaaja Lauri Mattila löytyy täältä Porin Annankatu 6 syövereistä tietokoneen ääreltä. Sä oot ollut täällä keskiviikosta asti festivaaleilla. Minkälaista tunnelmaa oot aistinut?
No, on ollut kyllä tosi ihanaa. Ihana tää Pori. Mulle on avautunut tää Pori kulttuurikaupunkina nyt ihan uudella tavalla.
Täällä on tämmösiä vapaita ammattiryhmiä paljon ja paljon tällaista vähän erilaistakin teatteria, mitä monet on tottunut näkemään, niin onko täältä jotenkin havaittavissa jollain tavalla teatteritaiteen tulevaisuuden näkymiä?
No kyllähän niitä täällä on havaittavissa, niin kuin siinä esimerkiksi, että on kevytmuotoisia esityksiä ja monologiesityksiä, että se on varmaan yksi osa-alue siitä niin kuin tulevaisuudesta, että kun on epävarmaa ja vaikea saada rahoitusta, niin sittenhän semmoisia esityksiä, mitä pystyy tekemään ilman rahoitusta.
Näin ohjaaja Lauri Mattila, jonka törmäsin tuolla Porin festivaalihumussa. Täällä on studiossa siis Linda Wahlgren, Porin studiossa Angelika Moisel. Lauri Mattila otti heti puheeksi tämän rahattomuuden ja sen, että joutuu keksimään erilaisia tapoja tehdä teatteria. Miten se näkyy teidän mielestänne teatterissa tällä hetkellä?
No kyllähän teatterissa näkyy tämä tavallaan taloustilanne vahvasti, että rahoitusta leikataan ja yleisöpohja myös vanhenee ja muuttuu koko ajan, että haasteena on se, että mistä löytää ne uudet katsojat, millä saada teatteri jotenkin kilpailukykyinen on inhottava ja väärä sana, mutta jollain tavalla niin merkitykselliseksi ja kiinnostavaksi, että se pystyy kilpailemaan kaikkien muiden niin kuin viihteen muotojen kanssa. Ja itse näen, että siinä on juuri se voima, että siellä on se elävä ihminen ja se kohtaaminen, ja siihen varmaan aina palataan, että jos rahaa ei ole, niin löydetään niitä muotoja, niin kuin Laurikin tuossa totesi, kiertämällä, keventämällä rakenteita, tekemällä yhteistöitä, purkamalla niitä, menemällä sinne, missä ihmisiä on.
Mm. Joo, ja kyllä se on myös niin, että ihmiset kaipaa sitä yhteisöllisyyttä, ja mä uskon vakaasti, että ihmiset tulevat myös takaisin teatteriin, kunhan me löydetään ne keinot houkutella ne sinne. Ja on tietenkin monia tapoja myös säästää rahaa, ja monet niistä ovat niin kuin ekologisia ratkaisuja myös. Et ei kaikkea tarvitse niin kuin rakentaa alusta asti, että voidaan hakea kirppareilla, voidaan tehdä keveitä lavastuksia, kaikkea tällaista, että täytyy vaan olla kekseliäs.
Oletteko te teatteri-ihmiset sitten sellaisia, että sen sijaan, että te valittaisitte tästä rahattomuudesta, niin te mietittekin, että miten te teette kirppistavaroilla uudistavaa teatteria?
Kyllä, sitä varmaan niin kuin tuntuu siltä, että aina välillä sortuu siihen valittamiseen, mutta kun ei se tässä tilanteessa auta, ja tuntuu, että teatteria kuitenkin on tärkeä tehdä ja sitä on pakko tehdä, ja on semmoinen olo, että ilman sitä ei ainakaan itse tule toimeen, niin kyllä sitten mieluummin rupeaa kasaamaan semmoisia keinoja, semmoisia elementtejä, just tekemään esityksiä vaikka himasta kantamaan omia tuoleja ja vaatteita ja muita mukaan, että kyllä nyt tässäkin edellisessä produktiossa, mistä oli itsellä ensi ilta vähän aikaa sitten, niin lavastaja toi kotoaan omat vaatteet ja kengät ja sanoi, että pistetään nämä näyttämölle, niin sieltä löytyy omista kaapeista.
Mm. Me puhutaan nyt siis vapaista ryhmistä, joiden rahoitus on aina vähän vaakalaudalla, eli sitä joudutaan hakemaan uudestaan ja uudestaan ja miettimään uudenlaisia tapoja rahoittaa toimintaa. Niin miksi te ette rupea tekemään jotenkin kaupallisempaa? Miksi te ette hankki enemmän sponsoreita tai hae jotain uudenlaisia tapoja hankkia rahoitusta?
No kyllähän me myös tehdään sitä. Tänä päivänä sponsorit ei ole hirveän helpponakki, että sitäkin täytyisi sitten miettiä, että mitkä ne keinot on, jotta saadaan sponsoreita, mutta että kyllähän eri teatterit tekee erilaisia ratkaisuja, että esimerkiksi meillä täällä Porissa me tehdään myös paljon muuta sen meidän teatteritoiminnan lisäksi, millä me kartoitetaan sitä omarahoitusosuutta, mikä meillä esimerkiksi on 70% ja monessa laitoksessa alle 30%, että meillä on valmennuksia, meillä on ravintolatoimintaa, meillä on yritystilaisuuksia, ja näin, jotka sitten tuovat sitä rahaa sinne kassaan. Et on pakko myös miettiä niitä tapoja, koska Pori on pieni kaupunki, eri kaupungit on erilaisia, mutta ei täällä ole freelancereille töitä. Et kyllä meidän täytyy löytää täällä ne tavat saada sitä, jotenkin se rahoitus kasaan.
Kyllä, joo, ja sama tilanne esimerkiksi tuolla Lahdessa, että paljon sitten täytyy just järjestää esimerkiksi just koulutuksia, työpajoja, tehdä tavallaan, myydä esityskeikkaa myös muihin niin kuin tilaisuuksiin kuin sitä, että ainoastaan sitä omaa teatteritoimintaa, ja sitten löytää semmoisia yhteistyömalleja ja niin kuin, jotenkin keinoja siihen sille omarahoitukselle. Kyllä niin kuin kaikki keinot on etsinnässä ja niitä pyritään hyödyntämään, juuri niin kuin Angelika sanoi.
Onko niin, että taiteilijat ajattelee jotenkin, että esimerkiksi koulutusten pitäminen tai jotenkin tämmöinen taiteesta vähän sivuun menevä toiminta on sellaista, mitä joutuu väkisin tekemään, että se on se niin kuin välttämätön paha?
Se varmaan hirveästi riippuu taiteilijasta, että meille se esimerkiksi on ihan semmoinen orgaaninen osa tätä, että se on myös, että voidaan käyttää niinku sitä osaamistamme monella tavalla, että se myös toisaalta voi niinku rikastaa sitä. Mutta kyllä mä haluaisin, että tilanne olisi sellainen, että semmoiset ihmiset, joille se on todella, todella vastahankasta, että he joutuisi tekemään sitä, koska silloin mä uskon, että heidän taiteensa kyllä kärsii siitä, että meidän täytyy just löytää niitä uusia tapoja toimia ja erilaisia ratkaisuja, erilaisia tilanteita, erilaisille ryhmille, erilaisille taiteilijoille.
Kyllä, koska tavallaan ihannetilannehan olisi se, että sillä puhtaasti sillä taiteella pystyisi toimimaan ja elämään, ja siinä saattaa helposti mennä vikaan, jos yhtäkkiä on tilanne, että taiteilijat joutuu toimimaan vähän niin kuin sosiaalityöntekijöinä ilman välttämättä sitä niin kuin koulutusta tai pätevyyttä, mutta jos semmoisia just orgaanisia reittejä löytyy, niin se parhaimmassa tapauksessa on niin kuin uudenlainen tapa kohdata ihmisiä, löytää uusia myös taiteen keinoja ja muotoja, mutta nimenomaan ei, siitä ei mitään semmoista yleispätevää jotenkin lausuntoa voi antaa, että tämä olisi kaikille sopivaa tai että sen pitäisi olla niin.
Mm. Taidetta myös pelkästään taiteen vuoksi.
Kyllä.
Käydään vielä Porissa uudestaan.
Thank you very much. I did say a little bit. Okay, we're gonna play a little bit more. Blue moon of Kentucky, wanna keep on shining.
Erinomainen, hieno.
On todella hyvä kaksikko.
Osuitteko sattumalta paikalle vai tiesittekö te, että täällä onta?
Joo, no tuo, mä eilen hiukan näin lopusta ja mä tiesin sikäli, että tuo tulla hänen kanssa, kun mä olin yksi tässä eilen.
No täällä on ihana Crazy Pony ja Panjosirkus meneillään, Bluegrassia. Mahtavissa asennoissa, hirmu hyvä meininki. Oli eilen myös yhdessä ravintolassa keikalla, jossa nosti tunnelman kattoon.
Tämä on teatterifestivaali, onko tämä teatteria?
No kyllä tämä on teatteria. Tästä tapahtuu teatterillisia asioita musiikin mukana, niin kyllä se on teatteria. Uusia muotoja näkyy festivaalilla, uusia tapoja tehdä, uusia ryhmiä, jotka keksii koko ajan jotain uutta. Sen takia tämmöiset festivaalit on huikeita, koska tämä on mahdollisuus nähdä, minkälaista kaikenlaista teatteria tehdään tänä päivänä.
Näin tässä puhui Mia Lindström, joka oli myös porilainen näyttelijä ja festivaalijärjestäjä Rakastajateatterista. Ja hän puhui siis siitä, että miten festivaaleilla on uudenlaisia tapoja nähdä se, että mikä on teatteria. Se, mikä tulee mieleen tämmöisten vapaiden ryhmien festivaalilla, niin on se, että onko jako tämmöisten laitosteattereiden ja vapaiden ryhmien välillä vieläkin tosi jotenkin massiivinen. Voisiko tällaista esitystä olla koskaan jossain kaupungin teatterissa?
Kyllä varmaan voisi ja toivottavasti olisi. Että kyllä mä luulen, että nämä vapaat ryhmät ja laitosteatterit myös niin kuin lähenee toisiaan ja niitä jotenkin esityksellisiä keinoja ja muotoja haetaan niin kuin kummaltakin ja yritetään pitää se jotenkin ajattelu auki. Onhan siinä selkeästi vielä semmoinen ero, että laitosten rakenteet on raskaampia ja usein tuotannot on isompia ja myös niiden täytyy jotenkin puhutella isoa yleisöä, että siinä on semmoisia tiettyjä vaatimuksia, että sitten vapaat ryhmät on usein kirjaimellisesti vapaampia myös siinä, että kuinka spesifiä juttuja voidaan tehdä, mutta kyllä mä luulen, että tätä jakoa yritetään purkaa ja hakea niitä yhteistyön muotoja ja niitä yhtäläisyyksiä pikemminkin kuin eroja.
Joo, ja kyllä niin kuin laitokset ja mun mielestäni niin kuin iso ero nyt niin kuin 10 vuoden aikana, että laitokset ja vapaat ryhmät, että me ei olla enää vastakkain. Mm. Meillä on kuitenkin nämä ongelmat on kaikilla samat ja huoli siitä teatterin tulevaisuudesta. Ja tietenkin just vapaalla kentällä, mitä Lindakin tuossa sanoi, että siellä voi myös ottaa sellaisia riskejä, mitä ei siellä laitoksissa voi tehdä. Ja sieltä vapaalta kentältä sitten monet hyväksi koetut käytännöt voidaan sitten tuoda sinne, sit kun ne on hyväksi havaittu. Et kyllähän se on myös se yhteistyö on tässä tärkeää.
No, mitä mieltä te olette siitä, kun kuuntelee viestiä maakunnista, joissa on käynyt joku rohkea uusi ohjaaja, vaikka Joensuussa Vihtori Rämä, sitten Lappeenrannassa Jari Juutinen, molemmat teki loppuaikoinaan esityksiä tyhjille saleille, heidän esityksensä ei saanut yleisöä liikkeelle. Mistä tämä johtuu?
Varmaan siitä, että mihin yleisö on tottunut. Mä sanoisin, että se on hankala muuttaa nopeasti niin kuin laivan suuntaa siinä, että jos on totuttu näkemään vaikka paljon komediaa, farssia, musikaalia, niin sitten tämmöiset kokeellisemmat esitykset saattaa kyllä onneksi puhutella, mutta voi myös vaatia totuttelua, että kyllä mä uskon, että uudet muodot löytävät yleisönsä ja se vie vaan vähän aikaa ja parasta, mitä sille voidaan tehdä on se, että koululaiset, lapset viedään katsomaan monenlaisia juttuja ja että opitaan siihen jo niin kuin varhain, että teatteri voi olla hyvin monenlaista.
Ja mä ajattelen sitä, mitä puhuin siinä meidän keskustelussakin, jotenkin se sivistyksen häviäminen, että mä pelkään niin kuin sen puolesta, koska kyllä tänä päivänä se muutos on myös tapahtunut, että sellaiset esitykset, jotka oikeasti ravistelee, puhuttelee, että ne ei, niiden on vielä vaikeampi saada sitä yleisöään. Mm. Ja tietenkin se on maakunnassa sitten vielä vaikeampaa kuin jossain Helsingissä, Tampereella.
Kyllä, ja varmaan yleisö haluaa monesti mennä teatteriin viihtymään, niin silloin se yhtäkkiä on, tuntuu rankalta tässä maailman ajassa ja näinä aikoina, että pitääkö teatteriinkin mennä sitten katsomaan jotain semmoista, mikä jotenkin ravistelee tai herättää ajatuksia tai saattaa olla jotenkin ahdistavaakin, mutta kyllä se on just tärkeää, niin kuin Angelika sanoi, että se sivistyksen ja semmoisen ymmärryksen kannalta, että niitä päästään prosessoimaan myös teatterin kautta.
Ja jotenkin ehkä vähän huijata yleisöä, niin. Kun eihän mikään esitys ole vaan esimerkiksi synkkä, vaan niin kuin tuoda se semmoisessa jotenkin paketissa, että se yleisö saadaan houkuteltua sinne ja sitten ne jotenkin tajuukin, että he myös viihtyvät, vaikka he ehkä joutuvat vähän ajattelemaan.
Juuri näin.
Te puhutte siis tästä keskustelusta, joka käytiin täällä Lainsuojattomat festivaalilla. Sieltä nousee ajatuksia, niin kertokaa nyt, että mikä siellä oli se suurin oivallus, minkä te teitte?
No siellä päästiin hyvin käyntiin ja oli todella tämmöistä kiihkeää ja intoutunutta keskustelua jotenkin siitä, että just mitä on tehtävä, miten teatteri pärjää näinä muuttuvina aikoina. Ja tuntuu, että laitoksissa toivotaan kevyempiä rakenteita ja enemmän yhteistöitä ja vapaalla kentällä taas toivotaan mahdollisuutta toteuttaa sitä omaa työtä ja sitä, että se ei jakautus niin voimakkaasti ylityöllistettyihin ja niihin ihmisiin, jotka sitten joutuu taistelemaan jokaisesta työtilanteesta. Ja kyllä siellä jotenkin tuntuu, että se on niin kuin vahva se olo, että teatteria tarvitaan ja että se on niin kuin, sen pitäisi olla entistä enemmän myös niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun ja vaikuttamisen keskiössä.
Joo, että siinähän ei ole mitään järkeä just, että teatterit jää johonkin omaan mottiinsa sinne, että se oli myös se yksi todella keskeinen, niin jotenkin, että miten me ollaan osa tätä yhteiskuntaa. Kyllä.
Tähän sopivasti voidaankin ottaa viime viikolla täällä kävi Helsingin kaupunginteatterin johtaja Asko Sarkola 70-vuotissyntymäpäivähaastattelussa ja hän otti kantaa tähän laitosteatterin ja vapaiden ryhmien rahoitukseen seuraavanlaisesti.
Ja sitten tietysti rahoistahan on aina, että kuka saa avustuksia, kuka ei. Että on se. Mutta kyllä mä nyt kuitenkin puolustan näitä laitosteattereita, että siellä on jonkunnäköinen jatkumo, että siellä säilyy semmoinen perusammattitaito ja sitten sinne voi tulla näitä tulisieluja välillä ravistelemaan. Mutta kyllä siellä se huono puoli näissä vapoissa ryhmissä on, että siellä ei ole sitten ammattitaitoa tuottamiseen, että ne paukut loppuu sitten helposti, kun pitäisi hoitaa näitä käytännön asioita. Mutta täällähän tämä meidän tekniikka ja tuotantopuolihan on niin viimeisen päälle hiottua, että tervetuloa vaan tänne tekemään sitten, jos teillä on annettavaa, niin olosuhteet. Fasiliteetit on olemassa ja ammattitaito tuolla meidän valamastamossa ja pukusuunnittelijat ja nämä.
Tuo oli kutsu.
Kyllä. Ja joo, kyllä näitä on. Meillä on ihan tulossa nuoria ohjaajia tänne kertomaan, miten teatteria pitää tehdä. Ihan tervetuloa vaan.
Näin sanoi Helsingin kaupunginteatterin johtaja Asko Sarkola. Siinä oli Kai Ristola haastattelemassa. Mitä ajatuksia Angelika Moisel ja Linda Wahlgren?
No ei toi tietenkään myöskään pidä täysin paikkaansa, ettei ole sitä tuotannollista osaamista. Riippuu myös ryhmästä, mikä se just sattuu olemaan, että onko se pitkään toiminut ryhmä. Siellä on tätä taitoa, mutta siitä me myös keskusteltiin, että sitä tuotannollista osaamista, sitä tarvii kehittää. Eli täytyy myös järjestää koulutusta niin kuin puhtaasti teatterin tuottajille. Eli siinä mielessä on niin kuin samaa mieltä Asko Sarkolan kanssa.
Joo, sitä just pohdittiin, että koska usein se kaatuu sitten myös taiteilijoiden niskaan se, että itse tuotetaan omat esitykset, jolloin helposti myös voimavarat keskittyy jotenkin väärin. Eli se, että kyllä hyvä teatterituottaja on kullan arvoinen ja kyllä musta tuntuu, että se myös vapaalla kentällä ollaan sitä mieltä, että VOS-teatterijärjestelmä, että siinä on paljon hyvää, että semmoinen on olemassa, että ei sitä olla kokonaan jotenkin purkamassa tai lyttäämässä, vaan päinvastoin just miettimässä, että millä tavalla se voisi avautua ja millä lailla yhteistyöt vapaan kentän ja näiden rahoitusta saavien VOS-teattereiden välillä niin voisi kehittyä entisestään ja miten ne voisi ruokkia toisiaan.
Ja kyllähän laitoksissa on myös sitä yleisökatoa koettu. Mm. Eli mä luulen, että juuri sitä kautta, että tuodaan myös vapaita ryhmiä sinne laitoksiin, niin sillä voidaan saada sitä uutta yleisöä.
Mm. Hän puhui siinä tuossa hauskasti, että siellä on se vankka osaaminen ja se pohja, ja sitten nämä tulisielut käy.
Joo, niinhän se varmaan pitää ollakin, että kyllä mä luulen, että siinä niin kuin laitosteattereille tekee myös hyvää aina se, että niitä tuuletetaan ja että sinne tuodaan ulkopuolelta ihmisiä, jotka tekee vähän erityyppistä. Et sikäli vaikka just Joensuu ja Lappeenranta, jotka mainitsit, että vaikka niissä ei sitten olla ehkä kohdattu sen yleisön kanssa, niin se on hirveän tärkeää, että niitä tämmöisiä niin kuin kokeiluja tehdään ja että ihmiset uskaltaa tehdä myös, ottaa riskejä ja tehdä semmoisia valintoja, jotka ei ole jotenkin itsestäänselviä.
Ja mikä ei muutu, jos ei koskaan oteta riskejä?
Mm. Hmm. Hei, miten teatterin maailmassa, kun tämä Lainsuojattomat on kansainvälinen festivaali, teillä on siellä esiintyjiä ja muualtakin kuin Suomesta, niin mistä tulee nämä tämmöiset uusimmat tuulet? Tuleeko ne Berliinistä aina vai mistä te nappaatte kaikkea ja vai miten paljon se on vaan jotenkin suomalaista?
Kyllä meidän festivaali on niin kuin pääasiassa suomalainen. Tuodaan sinne muutama mielenkiintoinen ryhmä, mikä ollaan sitten nähty tuolla reissuillamme. Että mun mielestäni suomalainen teatteri on todella virkeä. Ja meidän amerikkalainen vierailija Philip Nodé, joka on tämän 24H-konseptin kehittänyt, niin hän on aivan pähkinöinä suomalaisesta teatterista ja jotenkin niistä uusista muodoista, sen fyysisyydestä, sen ajankohtaisuudesta ja siitä, että ollaan niin tässä ajassa kiinni. Että ei mun mielestäni meidän tarvitse niin yhtään hävetä, että kyllä täällä syntyy myös todella hienoa uutta teatteria.
Kyllä. Joo, että se on aina välillä kiva käydä just Berliinissä tai Baltiassa tai muualla niin kuin haistelemassa niitä tuulia, että millaista siellä teatteria tehdään. Mutta suomalaisessa teatterissa on kyllä just poikkeuksellinen se jotenkin fyysisyys ja semmoinen tietty niin kuin suorapuheisuus siinä kerronnassa, mikä taas sitten on kauhean niin kuin oma leimasta. Ja tuntuu, että se on hyvä, että käy aina välillä pohtimassa, että jaa, tällä lailla nämä täällä tekee, jolloin sitten myös suomalainen teatteri jatkuvasti kehittyy niin kuin ihan omanlaiseksi.
Miten jos tämä rahattomuus jatkuu ja kengännauhabudjetilla mennään vaan eteenpäin, niin mitä te luulette, miten se tulee näkymään suomalaisessa teatteritaiteessa? Tuleeko se kieli jotenkin muuttumaan?
Varmaan se näkyy siinä, että just niin kuin sanottiin, että karsitaan siitä, en sanoisi, että karsitaan visuaalisuudesta, mutta pohditaan just, että varmaan toi niin kuin ekologinen näkökulma, se kuinka paljon tavaraa tarvitaan, onko esitykset kiertäviä vai rakennetaanko ne johonkin tilaan, viedäänkö niitä yhä uusiin esityspaikkoihin myös pois niin kuin varsinaisista teatteritiloista, niin varmaan semmoisissa asioissa se tulee näkymään. Ja sitten myös ehkä semmoisissa niin kokeiluissa, jossa just useat teatterit ryhtyvät yhteistyöhön keskenään ja voivat niin kuin yhdistää voimansa. Että kyllä mä luulen, että niitä niin kuin kekseliäitä keinoja tulee sinne löytymään.
Joo, ja varmaan todella paljon erilaisia keinoja. Sitten tietenkin olisi hienoa, jos me pystyisimme säilyttämään teatteri semmoisen elinvoimaisena, ettei myöskään vääjäämättä mentäisi vaan kohti sitä, että vaan sitä kevyttä, vaan sitä viihdyttä. Totta kai teatteri saa ja pitääkin viihdyttää, mutta viihdyttämistä on monenlaista ja monen tasosta, mutta jotenkin sitä, että se ei mene niin kuin vaan sinne keveään suuntaan, että se pitäisi kuitenkin myös sen substanssin.
Siellä keskustelutilaisuudessa teillä oli vallankumoukselliset aatteet. Mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan? Mikä on se vallankumous, minkä tämä teatterisukupolvi saa aikaiseksi?
No toivottavasti se, että saadaan myös uusi sukupolvi teatteriin. Mä luulen, että se on se niin kuin iso kysymys siitä, että miten saada teatteri vaikuttamaan siltä, että täällä on parhaat bileet. Eli jollain lailla se, että teatteriin on tärkeää mennä, että muuten ei pysy mukana jotenkin siinä, mikä on pinnalla tai mikä on jotenkin tärkeää. Että varmaan löytää semmoisia muotoja, yhdistää eri taidemuotoja sen teatterin sisällä, saada uusia kontakteja ihmisiin. Se on varmaan se niin kuin suuri haaste siinä. Ja sitten just toi substanssi, se, että se nähtäisi tärkeänä ihan niin kuin taide itsessään, eikä niin, että sen pitää tuottaa jotain muuta kuin sitä taidetta, koska sen vaikutukset tiedämme hyviksi.
Joo, ja nämä keskustelut jatkuu. Lindahan on mukana järjestämässä näitä keskusteluja, että me sitten, eikö se ollut nyt seuraava joskus Baltic Circle-festivaalilla?
Kyllä, marraskuussa.
Joo, niin näitä jatketaan ja myös toivon mukaan saadaan niitä konkreettisia työkaluja ja ideoita, että mitä vielä enemmän, että millaisia yhteistyömuotoja voidaan kokeilla ja minne mennä ja mitä tehdä.
Kiitos. Kiitos vierailusta molemmat, Linda Wahlgren ja Angelika Moisel.
Kiitos.
Kiitos.
Sitten lähdetään Kiinaan. 26-vuotias turkulainen tanssiteatteri Eri on kiertänyt historiansa aikana 30 maassa. Viimeksi Erin esitys nähtiin Kiinassa, jonne ryhmä päätyi esiintymään lasten teatterifestivaaleille kiinalaisen yhteyshenkilön ja Cultural Gateway Finlandin kautta. Tämän yrityksen tavoitteena on sujuvoittaa esittävän taiteen tuotantojen pääsyä Suomen kautta Kiinaan ja Kiinasta Eurooppaan. Tanssiteatteri Eri esitti Kiinassa yhteensä 6 näytöstä, Lassi Sairelan ja Eeva Soinin modernisoitua versiota Hannusta ja Kertusta. Laura Satimukselle koreografi tanssija Tiina Lindfors kertoi lisää.
Koreografit ovat tuoneet sitä hieman nykypäivää kohti siinä, että minkä takia itse asiassa Hannu ja Kerttu karkaavat kotoaan. Niin tässä heidän versiossa se johtuu siitä, että he käyttävät liikaa älypuhelimia ja näitä pelikonsoleita ja saavat siitä vähän toruja. Sen jälkeen karkaavat metsään ja siitä eteenpäin piparkakkutalonoita ja niin eteenpäin.
Tosiaan kun Kiinaan lähdetään, niin siellä viranomaiset tarkastaa, että esitys on poliittisesti korrekti. Tuliko Hannusta ja Kertusta sanomista?
Ei tainnut tulla. Että se on, sanotaan enemmänkin sellaista niin kuin, pehmeällä tavalla kasvattavaa, koska pieni opetushan saduissa aina täytyy olla.
Hannun ja Kertun vastaanotto Pekingissä ja Chengduissa oli innostunut. Verrattuna suomalaiseen yleisöön, kiinalaiset tulevat huomattavan aikaisin saliin ja ovat esityksen aikana eläväisempiä, kertoo Tiina Lindfors. Siinä missä Kiina on tunnettu Peking-operastaan ja erittäin tasokkaasta klassisesta balletistaan, on moderni tanssi siellä vasta lapsen kengissään.
Varmasti tämä meidän teoksemme Hannu ja Kerttu edusti monin osin heille ennennäkemätöntä tapaa tehdä nimenomaan liikekieleltä ja varmasti myöskin dramaturgiselta käsittelytavaltaan.
Eli siis Kiinassa on selkeästi tämmöinen nykytanssin mentävä aukko.
Aivan varmasti on, että Kiinassahan kaikki oikeastaan traditionaalinen tanssi tänä päivänä on sisältynyt siis tähän käsitteeseen Peking-opera. Ja Peking-operahan ei myöskään itse asiassa ole taidemuotona kovin vanha, että se on sieltä 1700-luvun loppupuolella kehitetty. Mutta Peking-operahan on sellainen, joka sisältää akrobatiassaan niin kuin hyvin paljon tanssillisia elementtejä ja siinä on hyvin niin kuin miten voisi sanoa, siis sidottu tämä roolikuvio, että joku opiskelija on määrätty rooli ja näin edespäin. Ja ne aiheet ja kertomukset tulee sitten taas syvemmältä kiinalaista kansanperinteestä. Ja näyttämötaiteessa se on kiteytynyt siksi, miten käsitetään oikeastaan niin kuin kiinalainen tanssi. Se on osa Peking-operaa.
Kiinalaisen klassisen balletin kehitys alkoi kommunismiaatteen ja venäläisten opettajien myötä. Vuodesta 1966 vuoteen 1976 kestänyttä Kiinan kulttuurivallankumousta ennen Kiinassa kiellettiin klassisen baletin pääteosten, kuten Joutsenlammen ja Zizellen esittäminen. Kulttuurivallankumouksen suuren puhdistuksen myötä baletin liikekieli valjastettiin palvelemaan propagandaa.
Syntyi valtava määrä näitä niin kutsutusti poliittisesti oikeaoppisia baletteja, jossa yllättäen sitten tämä niin kuin klassinen liikekieli varvastossuinen oli siirretty sitten niin kuin punalippuja heiluttavien maovaatteissa olevien punaisten prikaatien niin kuin propagandaan.
Yksi tällainen esitys nähtiin hiljattain Helsingin juhlaviikoilla. Punaisen naiskomppanien esittäminen herättikin taustansa takia keskustelua. Nykytanssiteoksista ja modernin tanssin opetuksesta on Kiinassa pulaa, sanoo tanssiteatteri Erin koreografitanssija Tiina Lindfors.
Ilman muuta siellä olisi varmasti siellä valtava kysyntä länsimaisille opettajille ja siellä on paljon tanssikouluja ja uskon, että en tunne tätä alaa niin hyvin, mutta uskoisin, että siellä olisi siis todellakin mahdollisuuksia ja avoimia innokkaita niin kuin paikkoja, jotka ottavat vastaan opettajia ja toivoisivatkin heitä. Mutta tietenkin sitten niin kun ne paperipyykit ja niin se on edelleen aikamoista paperisouvia kaikkien näiden asioiden kanssa, kun Kiinaan mennään.
Muun muassa paperityötä helpottamaan tarjoaa palveluitaan Cultural Gateway Finland. Tämän yhteisyrityksen yksi omistaja on ACE Production, joka on Svenska Teatternin perustama taiteen agentuuri. Kiinan kasvava keskiluokka tahtoo nähdä kansainvälisen tason esityksiä ja heillä on niihin varaa. Hinta, millä esityksiä ostetaan, on liian alhainen korvaamaan kustannukset, sanoo ACE Productionin toimitusjohtaja Johan Sturgård. Hänen mukaansa kulttuurivientiä pitää ajatella pitkällä tähtäimellä, ottaa itse riskejä tekemällä tappiollisiakin esitysvierailuja ja luoda suhteita. Riskittömämpään kulttuurivientiin tarvittaisiin rahallista tukea.
2-3 miljoonaa niin kun ajatellaan niin kun per vuosi, 2-3 vuotta eteenpäin, niin se saattaisi aiheuttaa jo sen, että nämä hyvänlaatuiset tuotannot, ne näkyisi enemmän. Voisi nostaa hintoja ja sillä tavalla ne pystyisikö vähän ajan päästä sitten kantamaan itsensä.
Johan Sturgård kaipaa valtiolta kulttuuriviennille tukea, mutta muistuttaa yksityisten sijoittajien mahdollisuuksista.
Siellä on huikea potentiaali olemassa. Me ollaan Suomessa niin kuin tottuneita tähän, että meitä tukea pitäisi olla kulttuurille valtiolta ja kunnilta. Musiikki on onnistunut hyvin. Sitten pelimaailmahan on onnistunut tietyllä tavalla erinomaisesti, koska se on niin kuin kansainvälisesti helpompia kieliä nämä.
Myöskään tanssissa ei ole kielimuuria. Jos kerran Kiinassa on modernin tanssin mentävä aukko, niin pitäisikö Suomen tarttua tähän jollakin tavalla ja edistää kulttuurivientiä Kiinaan modernin tanssin kautta?
Ehdottomasti ongelma Kiinassa on ehkä enemmänkin sitä, että pitää löytää modernin tanssin tahoja, joita kiinnostaa kansainvälinen tarjonta. Niitä on, mutta pitää luoda pitkän tähtäimen suhde heihin. Pitää olla siellä, pitää näkyä, pitää näyttäytyä.
Myös tanssiteatteri Erin Tiina Lindforsin mukaan modernille tanssille on kysyntää Kiinassa.
Varmasti Kiinassahan on valtavat taidemarkkinat ja luojan kiitos taide on niin kaukana kuitenkin niin kuin poliittisesta päätöksentekomaailmasta, että se ei myöskään niin kuin eettisesti tunnu ongelmalliselta. Mutta Kiina on tietenkin vain yksi kohteita. Voisi sanoa näin niin pitkän linjan, kun minäkin olen tehnyt siis tanssiteatterissa ja niin valtavasti, kun me ollaan ulkomailla oltu, että mikä kirjo on niin kuin niitä järjestäjiä ja miten tavallaan, jos ei tee sen tyyppistä teatterityötä, jossa keskitytään ainoastaan ulkomailla esiintymiseen ja niin kuin se pääpointti on koko ajan niin kuin hakea niitä. Niin kuin sanotaan joku vaikka Tero Saarinen kampanja, niin silloin se on niin aivan toinen profiili. Meillähän niin kuin pääpaino on meidän omassa teatteritilassa, meidän omassa teatterissa, joka toimii niin kuin mikä hyvänsä yksityinen. Jos verrataan puheteatteri, kuuteatteri, ryhmäteatteri Helsingistä, mikä vaan, niin kuin se on se oma paikka on se tärkein. Ja sitten tehdään, kun halutaan näitä ulkomaanvierailuja.
Näin koreografia tanssia Tiina Lindfors ja toimittaja oli Laura Satimus. Taidetta viedään nykyään vaikka minne. Taiteilija ja kuraattori Nina-Maria Öfversad halusi haastaa taiteilijoita miettimään, mitä pitää ottaa huomioon, kun ihmiset halutaan taiteen avulla viedä tiettyyn tilaan. Helsinkiläisen Kosken rannalla sijaitsevaan Voimala-museoon on saatu nyt jo toinen tilataidenäyttely.
Helsinki perustettiin aikoinaan paikkaan, jossa on koski. Kosken yhteydessä on ennen toiminut Voimala, joka on jo vuosikymmenet ollut museokäytössä. Vanha museo on viime aikoina saanut uutta elämää. Taide on tullut museoon. Nina-Maria Öfversad on valokuva- ja videotaiteilija, mutta hän myös kuratoi ja tuottaa projekteja. Hänen tuottamansa ryhmänäyttely Koneellinen on suomalaisten ja ruotsalaisten taiteilijoiden tutkielma tekniikan, ihmisen ja luonnon välisestä yhteydestä. Tilalla on suuri merkitys näyttelylle.
Mä olin kävelemässä just täällä vanhan kaupungin ympäristössä, niin sitten matkalla mä näin tämän vanhan rakennuksen. Ja sitten se oli silloin niin kuin auki, että sinne pystyi vaan niin kuin kävellä sisään. Ja sitten tavallaan että tämä tila vaan avautui. Ja sitten mä olin, että upea tila, että miksei mä tiedän, että täällä on tällainen tila. Tämähän on ihan ihmeellistä, että miksei tällaisesta tilasta tiedä kukaan tai hyvin harva, kun mä sitten kyselin, tiedättekö te, oletteko se koskaan ollut tuolla Voimala-museossa. Siinä on tavallaan nämä raskaat, reliikkimäiset koneet, mutta sitten siinä on vähän sellainen kevyempi niin art deco-tyyli. Tai sitten mä vaan aloin näkeä silleen, että oh, täällä pitää olla taidetta. Mä haluan tänne taidetta tänne tilaan. Miltä se näyttäisi tässä tilassa, minkälaista keskustelua se herättäisi?
Tilat ylipäätään inspiroivat Niinaa, paitsi taiteilijana myös kuraattorina.
Tilassa ja paikassa on aina myös tällaisia historiallisia kerrostumia, niin niitä on myös hauska tavallaan jotenkin ottaa siihen mukaan. Ja sitten myös, että miten tällaisen tilan voi tuoda uusia ajatuksia. Miten tavallaan taide ja se vallitseva tila ja taide, että minkälainen se dialogi siitä muodostuu. Että se on aika vaikea, se on aika haaste, se on iso haaste. Mutta sitten myös pitää olla sellainen taiteilija, joka pystyy niin kuin ottamaan sen haasteen.
Mutta millaista on olla taiteilija ja tehdä taidetta juuri tiettyä tilaa varten? Äänitaiteilija Petri Kuljun taustaa ovat äänet kiinnostaneet jo lapsesta asti. Ympäristön äänet olivat hänelle aina läsnä. Hän jopa kirjoitti päiväkirjamerkintöjä kuulemistaan äänistä. Lopulta muusikolta lopahti motivaatio perinteisten sävelten ja soitinten käyttöön. Kuljun tausta tajusi, että hän voi käyttää ympärillä olevia ääniä, jotka kertovat ajasta, jossa elämme, sekä luonnon ja ihmisen suhteesta.
Varsinkin viime vuosina tila on ollut tärkeänä elementtinä mukana. Toki se on ollut jo varhaisissakin äänimaisemateoksissani, mutta lähinnä silleen, että mä nauhoitan, tallennan tilaa ja käytän sitä teoksissani. Mutta viime vuosina mä oon yhä enemmän niin kuin vienyt niin kuin erilaisiin ympäristöihin teoksia ja niin kuin rakentanut teoksen nimenomaan sen ympäristön ehdoilla ja sitä kuunnellen, siihen reagoiden ja ottaen sen huomioon.
Miten taiteilija ylipäätään lähtee luomaan taidetta, joka pitää tehdä jotain tiettyä tilaa varten?
Lähtökohta on siis tutustua tilaan ja miettiä, mikä siinä on mahdollista, minkälaisia ääniä, pohja-ääniä tilassa on ja miten tila käyttäytyy tietyllä äänillä. Kannattaako sinne syöttää matala ääntä, toimiiko korkeat äänet ollenkaan, miten kävijät, kuuntelijat otetaan huomioon. Sekin voi houkutella tekemään teoksia, että houkuttelee sen kuuntelijan teoksen äärelle, että hän näkee kaiuttimen. Että mitäs tässä tapahtuu ja kuuluuko tätä mitään ja mitä sitten niinku seuraa.
Petri kertoo, että alussa hänellä voi olla alustava idea ja suunnitelma, mistä teoksen luominen lähtee liikkeelle. Mutta se, miten suunnitelma toteutuu, tapahtuu vasta itse tilassa.
Tila antaa ne raamit, ne puitteet, että mitä on mahdollista tehdä. Mä joskus verrannut tätä toimintaa siihen, että kun esimerkiksi musiikissa, kun säveltäjä tekee skoren, partituurin, niin sen voi esittää missä vaan, missä tilassa hyvänsä. Eli siinä ei oteta sitä tilallisuutta tai sitä kontekstia, paikkasidonnaisuutta huomioon. Mutta sitten jos siinä skoressa olisikin sellainen jakso, että soita, improvisoi, niin, että reagoit tilan äänien, ihmisten tuottamien äänien, eläinten, teknologian tuottamien äänien kanssa, niin sitten oltaisiin askel sillä tiellä, että huomioita se tila ja konteksti ja aika siinä teoksessakin.
Tilan ja taiteilijan välillä on kyse dialogista. Etenkin Voimala-museon näyttelyssä vuoropuhelua käydään monella tasolla. Museon näyttelyn sisällä on taidenäyttely. Molempien teemana on koneellisuus. Yleisölle herätetään eloon jotakin vanhaa uuden teknologian keinoin. Niinan haaste oli kuvailla Voimala-museon tila suomalaisille ja ruotsalaisille taiteilijoille, jotka eivät olleet aiemmin käyneet paikan päällä. Kukaan ei voi kuitenkaan ennakoida, miltä tilassa oleminen tuntuu.
Vaikka tulee kaukaakin tai läheltäkin, niin sitten kun ollaan siinä tilassa, se vasta näyttäytyy sulle. Ja silloin tulee ne rajat vastaan aika voimakkaasti. Mutta sitten tavallaan siihen pitää antaa aikaa, niin sitten se kyllä alkaa avautua ja se keskustelu tavallaan syntyy.
Kumpi on hauskempaa? Tehdä teossi vieressä semmoiseen valmiiseen näyttelytilaan vai kokea ensin se tila, jota varten teos tehdään?
Se on käytännön kannalta on helpompaa vielä viedä valmis teos tilaan, mutta sitten kun alkaa rakentamaan vartavasten tilaan teosta, jossa huomioidaan tämä tila ja sen ominaisuudet, niin kyllä mä sanon, että se on sitten itselleni motivoivampaakin. Että joskus voin olla hieman kade maalareille, jotka tekevät sen taulun studiossansa ja vievät sen, ripustavat sen seinälle ja se on siinä. Samaan aikaan meikäläinen ruuvaa jossain nurkassa jotain elektroniikkaa ja se ei toimi millään ja sitten vähän aikaa toimii ja taas joku paikka rasattaa ja se voi jatkua sitten näyttelyn ajankin jonkin aikaa, kunnes se balanssi alkaa löytymään. Mutta ei sen kanssa pitää elää ja totta kai siis, koska se on mielenkiintoista ja se vaan kuuluu toimenkuvaan, voisiko näin sanoa.
Voimalamuseon tapauksessa taidenäyttely on auttanut tilaa. Niinan toive on toteutunut.
Voimalamuseo on ihmiset löytäneet, että sehän on ollut siinä kanssa mukana tässä ajatuksessa tuoda näyttely sinne. Mä mietin, että se voi olla katsojalla aika kiva seikkailu tavallaan löytää ja miettiä näitä teoksia siinä tilassa, samalla kun se tila itsessäänkin on hyvin mielenkiintoinen.
Näin Niina-Maria Offersad. Häntä ja Petri Kuljun taustaa haastatteli Kaisu Nevasalmi. Helsingin Voimalamuseon koneellinen näyttely jatkuu vielä syyskuun 20. päivään asti. Tänään blogikollektiivi The Ulkopolitist julkaisi uusia kirjoittajia. The Ulkopolitist on kansainvälisen politiikan ilmiöitä sekä suomalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä puoluepoliittisesti, uskonnollisesti ja järjestöllisesti sitoutumaton blogikollektiivi. Ja meillä on nyt puhelimessa tohtori Timo R. Stewart, yksi toimituksen jäsenistä. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Miksi tämmöinen The Ulkopolitist on olemassa?
No se perustettiin 4 vuotta sitten sillä tarkoituksella, että voisi vähän elävöittää suomalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvää debattia. Ja toisaalta sitten myös tuoda mukaan nuoria tutkijoita ja ehkä luoda linkki vähän myös akateemisen maailman ja muun julkisuuden välillä.
Miksi tämä keskustelu teidän mielestänne tarvii elävöittämistä Suomessa, ulkopoliittinen keskustelu?
No se on tärkeä aihe totta kai ja ehkä nyt yksi tämmöinen toimituksen jäseniä yhdistävä asia silloin aikanaan ja yhä edelleenkin on se, että monet oli asunut tai opiskellut tai työskennellyt muissa maissa, etenkin ehkä englanninkielisessä maailmassa, jossa sitten on totutusti ulkopolitiikasta väitelty vähän railakkaammin kuin Suomessa. Tuntui vähän siltä, että se suomenkielinen debatti tai Suomesta tapahtuva debatti oli pikkasen ehkä kaavoihin kangistunutta ja siinä oli vähän tällaista päivystävien dosenttien syndroomaa. Ja sitten sen lisäksi Suomessa on ehkä edelleen nyt ollut vähän heikko tämä blogosfääri. Siis semmoinen ilmiö, että on paljon toisiaan kommentoivia blogeja, jos käydään niin kuin asiat debattiin.
Sanoit tuossa, että englanninkielisessä maailmassa on oltu vähän rohkeampia tai otettu erilaisia näkökulmia esille, niin onko sulla sanoa ihan jotain maita tai jotain julkaisuja, mitä esimerkiksi seuraamalla pysyisi teidän mielestänne paremmin kartalla ja monipuolisemmin kartalla?
No siis kussakin maassa omassa nyt, että meillä on kummalle, kullakin toimituksia esillä varmaan näitä omia siis verkkolehtiä ja blogeja, siis varmaan useimmat meistä lukee Foreign Affairs ja Foreign Policy ja New York Times, The Huffington Post ja näin edespäin. Briteissä ja Jenkeissä myös on siis aika laaja blogosfääri, jossa sitten erilaiset niin kuin alan harrastajat tai tutkijat tai sen parissa työskentelevät ihmiset on käynyt
No mikä tässä ajassa on mielestäsi erityisen tärkeä ottaa jotenkin huomioon, mistä on tärkeää nyt kirjoittaa?
Tosi monesta aiheesta. Meillä on nyt hirveästi ajankohtaisia aiheita käynnissä. Aina sitten Lähi-idästä, Syyriasta, Ukrainaan ja on pitkä lista. Ehkä se, mitä tässä niinku haetaan varsinaisesti, on se, että on tämmöinen ketterä alusta, jossa pystyy haastamaan vallitsevia näkemyksiä, esittää uusia näkemyksiä, joka ei ole ehkä niin riippuvainen siitä, että kuka on äänessä, vai että mikä se viestin sisältö on.
Te tänään siis julkaisitte teidän uudet kirjoittajat, te olette hakenut niitä tuossa aikaisemmin ja nyt sitten valitsitte nämä uudet kirjoittajat, niin minkälaista porukkaa tänne valikoitui?
Meillä tosiaan nyt on siis 8 toimituksen jäsentä ja nyt 20 uutta kirjoittajaa liittyy Remmiin. Eli meitä on aika paljon, ollaan aika nuoria useimmat meistä, tai kaikki ollaan aika nuoria. Hyvin vaihtelevia taustoja. Aika moni on viettänyt aikaa muuallakin kuin Suomessa niin kuin opiskeluiden tai töiden puolesta. Ja ollaan toisaalta siis myös haettu, ja tässä haussa tulikin tosi hyvin sitten niin kuin vähän erilaisia taustoja. Ja meillä toimituksen parissa niin meillä oli ehkä vähän tämmöinen lähi-itä keskittymä, ja nyt onneksi saatiin sitten ihan muidenkin alueiden osaajia huomattava määrä.
Mikä on ensimmäinen kirjoitus, mikä nyt tulee uudelta jengiltä?
Meillä on muutama kirjoitus nyt tuolla putkessa, mutta jos se nyt vielä paljastaa, missä järjestyksessä ulos tulee, voi tuolta ulkopoliittisesta sivulta seurata, tai meitä voi Facebookista tai Twitteristäkin sitten katsoa, mutta on luvassa nyt syyskaudella tämmöinen oikeastaan siis entistä tihempään tahtiin ja entistä laajemmalla kirjolla aiheita niin kuin liittyen ulkopolitiikkaan ja turvallisuuspolitiikkaan tosi laajasti.
Tavoitteletteko te muuten tämmöistä viraalisuosiota ihan kaikenlaisten ihmisten keskuudessa vai onko se vaan tämmöistä tutkijat, jotka ymmärtää tällaista vaikeaselkoista tekstiä, niin voivat ymmärtää teidän kirjoituksia?
Ei, kyllä mä toivoisin ja uskoisin, että meidän tekstejä voi ymmärtää ihan kuka vaan kiinnostuneet. Tämä on ollut yksi tämmöinen tärkeä tavoite meille, että tehdä sellaisia aiheita, mitkä on ehkä ollut niin kuin harvojen keskustelun kohteena, niin laajemmin tavoitettaviksi ja avata ehkä jotain monimutkaisia kysymyksiä, tehdä niistä helpommin lähestyttäviä. Mä ainakin toivoisin, että meitä lukisi ja kommentoisi meidän kanssa väittelyssä ja meitä haastaisi mahdollisimman moni. Ja toivottavasti nyt tähän kanssa tällä niin kuin laajemmalla verkostolla päästään. Tuossa just Twitterissä emeritusprofessori Osmo Apunen kiitos kommentista hänellä, että ei muuten näin lavealta nuoren polven hytinää löydy kansainvälisen politiikan 50-vuotisesta oppihistoriasta. Eli sikäli niin kuin poikkeuksellinen Remmi on nyt kasassa ja toivottavasti saadaan sillä sitten paljon kiinnostusta myös uusia lukijoita.
Kiitos oikein paljon haastattelusta Timo R. Stewart ja The Ulkopolitist on siis tämä julkaisu, josta oli puhe ja hyvää jatkoa teille.
Kiitos paljon.
Kiitos tästä kultakuumeesta. Tämä alkaa lähestyä loppua, mutta huomenna jatketaan yhtä hyvällä tunnelmalla. Huomenna juontamassa Kai Ristola. Hän puhuu muun muassa siitä, tai selvittelee Tanssin talon tulevaisuutta. Se ei olekaan ihan läpihuuto juttu. Tanssin talon tila on vähän hassussa jamassa. Se huomenna selviää, että miksi Suomi tarvitsee Tanssin talon. Pitääkö taiteelle taas rakentaa uusia seiniä? Sen lisäksi tutustutaan feministisen taiteilijakollektiivin kuratoimaan näyttelyyn. Valokuvataiteen museossa on esillä brittiläisen Hemera-kollektiivin näyttely, joka haastaa vallitsevaa mieskeskeistä historian kirjoitusta. Kiitos tästä iltapäivästä minun puolestani.